ፕሬዚደንት ጆ ባይደን ንሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ክመርሕ ንዝሓፀዮ ኣንቶኒ ብሊንከን ሰነት ዩናይትድ ስቴትስ ኣጽዲቑሉ። ወኪልና ካትሪን ጂፕሰን ከም ዝፀብፀበቶ ብሊንከን ናይታ ሃገር ላዕለዋይ ዲፕሎማት ብምዃን ኣብ ዙርያ ዓለም ምስ ብርክት ዝበሉ ብድሆታት ክገጥም እዩ። ዝርዝሩ ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ።
ሴነት 78 ብ22 ብዝኾነ ዘይሻራዊ ድምፂ ትማልሰሉስ ምስ ኣረጋገጸሎም ኣንቶኒ ብሊንከን መበል 71 ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኮይኖም ኣለዉ። ብሊንከን ከም ሓዱሽ ኣንፈት ቀዳምነት ንኣሜሪካ ዝብል ፖሊሲ ወፃኢ ምምሕዳር ትራምፕ ብዙሓት ዴሞክራት ብሓጎስ ተቐቢሎሞም ኣለዉ። መራሒ ሴነተር ቻክ ሹመር ከምዚ ኢሎም፣
ሚስተር ብሊንከን ኢዝ ጀስት ዘ ራይት ፐርሰን ቱ ሪቢልድ ኤንድ ሪአሰርት
አሜሪካ። ሚስተር ብሊንከን መሰላት ሃገራዊ ድሕንነት ኣሜሪካ ኣብ ዓለምለኸ መድረኽ ዳግም ንምስፋንን ናይ ኣሜሪካ ሓይዲ ዲፕሎማሲ ንምርግጋፅን ትኽክለኛ ሰብ እዮም።
ብሊንከን ኣብ ካፒቶል ሂልን ኣብ እዋን ምምሕዳር ኦባማ ምክትል ሚኒስተር ወፃኢ ብምዃንን ኣብ ፖሊሲ ወፃኢ ናይ ዓሰርተታት ዓመታት ተመክሮ ዝወነኑ እዮም። ሪፓብሊካዊ ሴነተር ራንድ ፖል ግን ሓዱሽ ፖሊሲ ኣይንፅበይን ይብሉ። ሚስተር ብሊንከን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ወታደራዊ ምትእትታው ንክህሊ ብ20 ዓመታት ብምሉእ ዝደገፉ ስለ ዝኾኑ ሓዱሽ ፖሊሲ ክንረክብ ኢልና ንርእስና ዓይነት ተዓሻሹ ኢሎም። ካልኦት ሪፓብሊካውያን ሴነተራት ግን ነቲ ሕፀ ደጊፎም ኣለዉ። ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ሕፅኦም ንምርግጋፅ ኣብ ሴኔት ይካየድ ኣብ ዝነበረ ሕቶን መልስን ርክብ ዩናይትድ ስቴትስን ቻይናን ዝምልከት ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
We have to start by approaching China from a position of strength, not weakness. And the good news is
ንቻይና ብፅኑዕ መርገፂና ምቕራብ ክንጅምር ኣለና። ብድኹም ክኸውን የብሉን። እቲ ፅቡቅ ነገር ከምኡ ናይ ምግባር ዓቕምና ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ። ኣብኡ ክንሰርሕ ከለና ንመሻርክትና ብምምርሳሕ ከይኮነስ ብፅኑዕ መርገፂና ክኸውን ኣለዎ። ምስ ቻይና ክንራኸብ ከለና እዚ ጥንካረ ኢና ክነርኢ ዘለና።
ብሊንከን ምርግጋእ ዘይነበሮ ቤት ፅሕፈት ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዳግም ናይ ምህናፅ ስራሕ ይፅበዮም ከም ዘሎ ተንተንቲ ይገልፁ። ኣንቶኒ ብሊንከን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ስልጣኖም ዝፀደቀሎም ራብዓይ ሕፁይ ካቢኔ ባይደን ኮይኖም ኣለዉ። ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።